Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh pengurus Aman yang saya banggakan dimanapun berada, kemudian organisasi sayap, pengurus daerah, badan otonom, lembaga ekonomi kita, dan tentu saja para punggawa saya, anggota Aman 2422 komunitas di seluruh Nusantara. Izinkan saya untuk menyampaikan hormat kepada alam semesta kita, para leluhur masyarakat adat, dan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa Pencipta alam semesta untuk hari yang berbahagia ini. Sejenak kita mengalihkan pikiran kita dari berbagai persoalan-persoalan besar. Dengan hari ini, kita merayakan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia. Hari yang didedikasikan bagi seluruh masyarakat adat, bagi perjuangan masyarakat adat yang sudah terus menjaga bumi, peradaban, kemanusiaan selama berabad-abad, bahkan jauh sebelumnya. Perjuangan kita di internasional yang tercatat adalah ketika seorang kepala suku dari Kanada, sekarang disebut Kanada, waktu itu dalam perjalanan menjumpai Ratu Inggris. Ratu Inggris, dan untuk memprotes perampasan wilayah adat atas nama Kerajaan Inggris waktu itu yang menjajah di Amerika bagian utara. Beliau kemudian berjalan, melakukan perjalanan ke Jenewa, di mana waktu itu ada Liga Bangsa-Bangsa. Namun saat itu beliau tidak diizinkan masuk. Jadi pertama kali secara resmi utusan masyarakat adat yang ikut dan ingin berpartisipasi di dunia internasional menyampaikan situasi kita, menyampaikan perlawanan terhadap perampasan wilayah adatnya, itu hanya mendapatkan pintu yang tertutup. Jadi kalau di Jenewa, kalau saya bayangkan sekarang itu gerbang utama PBB itu berapa ratus meter lebarnya dan dihiasi oleh bendera-bendera. Kalau zaman kepala suku Chief Deskake waktu itu kemudian berhadapan dengan gerbang-gerbang besi yang dijaga oleh pasukan, entah gimana rasanya. Nah, namun sejak tahun 80-an, tahun 70-an, suara kita sudah mulai didengar, dan akhirnya tanggal 9 Agustus sebuah badan yang disebut sebagai kelompok kerja PBB untuk populasi masyarakat adat, waktu itu masih menggunakan istilah populasi, belum peoples, bahkan belum people tanpa S, itu memulai sidangnya. Dan itulah yang kita rayakan hari ini. Dan itulah yang menjadi awal perjuangan kita secara global sampai hari ini. Dan salah satu momentum yang paling penting adalah adopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, oleh General Assembly atau Sidang Umum PBB yang disebut sebagai Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Itu hampir diperjuangkan selama hampir 30 tahun. Nah, hari ini kedua kalinya kita di seluruh dunia merayakan HIMARS, ya, saya singkat HIMARS, di tengah-tengah terpaan badai COVID-19. Kita terus mengirimkan doa untuk seluruh umat manusia, baik masyarakat adat maupun bukan. Kita kirimkan semangat. Kita kirimkan doa bagi sahabat, keluarga, dan kerabat kita yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, baik karena COVID maupun karena bukan. Secara khusus dalam beberapa bulan terakhir, beberapa pemimpin aman pergi meninggalkan kita. Ada Pak Arpani di Paser, ini kami sangat terkejut karena beliau tiba-tiba kena serangan jantung tengah malam. Masih pulang menemani istrinya dari pasar. Lalu merasa dadanya sakit. Dan dalam perjalanan ke rumah sakit, nyawanya tidak tertolong. Saya jadi teringat ayah saya. Waktu itu mengalami hal yang sama. Dibawa ke puskesmas, mau diberi oksigen, ada tabung oksigen. Tetapi oksigennya kosong. Dilarikan ke rumah sakit di kota, di tengah perjalanan menghembuskan nafas terakhir. Kita juga mengenang Pak Belkasi Juu di Sulawesi Tengah dan Mama Do di Kepulauan Aru yang meninggalkan kita dalam perjuangan mereka mempertahankan wilayah adat, mempertahankan buminya demi kebaikan umat manusia yang meninggal karena COVID di tengah-tengah perjuangan kita bersama. Dan masih banyak lagi yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Tahun ini di internasional temanya adalah tidak meninggalkan siapapun di belakang. Masyarakat adat dan seruan untuk kontrak sosial baru. Nah, di tingkat nasional, kita memperdalam tema tersebut dengan realitas selama setahun terakhir di seluruh Nusantara. Dengan tema masyarakat adat dan kebudayaannya, perlawanan untuk bumi. Sebagai cermin dari situasi yang saat ini dialami oleh masyarakat adat di Nusantara. Kebudayaan. Banyak ilmuwan dan pemikir modern yang mencoba mendefinisikan makna kebudayaan, arti kebudayaan. Perkembangan dari berbagai pemikiran ini terkadang membuat kotak dan pemisah di antara unsur-unsur kebudayaan, elemen-elemen kebudayaan, sifat-sifat kebudayaan. Ada yang memandang, memaknai, mendefinisikan kebudayaan berdasarkan sifatnya. Ada yang berdasarkan bentuk-bentuknya. Ada pula yang melihat dari sisi unsur-unsurnya. Nah, semua itu tergantung dari sisi keilmuan. Maka kalau dia sosiolog, beda akan melihat kebudayaan. Kalau dia antropolog, dia akan melihat kebudayaan. Nah, bagi kita masyarakat adat, kebudayaan adalah jalan hidup, cara hidup berdasarkan sistem dan nilai warisan leluhur yang mengatur hubungan kita dengan alam semesta sekitar kita, termasuk dengan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Hubungan kita dengan leluhur kita, dan tentu saja hubungan kita dengan Sang Pencipta alam semesta. Unsur-unsur kebudayaan berupa sistem bahasa, sistem sosial politik, dalam hal ini kekerabatan, hukum, adat istiadat, kelembagaan adat, sistem tenurial kita, sistem ekonomi kita, sistem pangan kita, sistem pengetahuan, praktek-praktek tradisional dan inovasinya, sistem spiritualitas kita, religi kita, kesenian-kesenian kita dan lain-lain, semua itu tak bisa dipisahkan. Semua saling terkait dan saling menguatkan. Tidak terpisah satu yang dengan yang lain. Saat rusak, maka semuanya perlahan akan mulai rusak. Ini kita bisa saksikan bagaimana para kebudayaan kita sebagai kebudayaan penyintas. Penyintas dari berbagai gelombang. Ya, gelombang invasi, gelombang masuknya berbagai kebudayaan-kebudayaan baru. Kebudayaan kita berkembang dari masa ke masa, karena pada dasarnya kebudayaan itu dinamis. Kita melihat berbagai masyarakat adat di seluruh Indonesia, tidak ada yang sama kebudayaannya. Kenapa? Karena kita memiliki sejarah yang berbeda. Sejarah interaksi dengan aktor-aktor luar, dengan nilai-nilai baru, itu berbeda satu dengan yang lain. Semakin dekat kita dengan laut, dengan pesisir, semakin dekat kita dengan pusat-pusat kekuasaan, maka atau pusat-pusat pasar, maka kebudayaan kita mengalami gerusan, tantangan, dan berubah jauh lebih cepat dibanding kita yang jauh dari segala yang saya sebut tadi. Karena kebudayaan kita berubah, kita sudah melihat masyarakat adat di seluruh Indonesia. Mulai dari yang sudah pakai mobil, sampai yang masih jalan kaki. Mulai daripada yang sudah biasa naik pesawat terbang, sampai yang masih naik perahu, atau masih naik kuda. Nah, itu semua adalah hasil dari sebuah kebudayaan yang dinamis. Hasil dari interaksi dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Dan bagaimana kemudian kita berproses merespon interaksi-interaksi tersebut. Tapi kalau kita lihat, ya, dunia yang ada saat ini itu tidak lepas dari keberadaan ragam kebudayaan masyarakat adat. Berbagai studi menunjukkan bahwa masyarakat adat adalah penjaga ekosistem terbaik yang tersisa di seluruh dunia. Kita, masyarakat adat di seluruh dunia, hanya dari hutan tropis saja, menyimpan hampir sepertiga stok karbon dunia. Itu hanya dari hutan saja, belum kita hitung yang gambut, yang ada di dalam tanah. Ini menunjukkan bahwa udara segar, bahkan yang saya hirup saat ini, yang kita hirup saat ini, itu semua tak lepas dari kontribusi masyarakat adat. Yang masih menjaga alam sekitar, menjaga bumi, menjaga alam sekitar, demi umat manusia yang lain. Demikian juga kita lihat selama pandemi, ternyata kampung-kampung, wilayah-wilayah adat yang masih berdaulat atas wilayah adatnya adalah tempat yang paling berkecukupan. Nah, kata orang-orang tua, kita nggak boleh bilang kita kekurangan, tidak boleh juga bilang kita lebih. Katanya harus disebut cukup. Dan sedikit dari yang cukup-cukup itu, cukupnya cukup banyak, sehingga kita mampu berbagi dengan sesama masyarakat adat maupun bukan. Ini semua menunjukkan ya bahwa kebudayaan yang kuat, yang utuh, praktek-praktek termasuk musyawarah mufakat itu menjamin keberlangsungan, keberadaan bumi yang baik dan juga umat manusia. Tapi tantangan kita tidak sedikit juga. Kita anak-anak adat yang lahir dan menyandang nama karena ada sebidang tanah leluhur kita. Karena nama yang kita sandang, yang kita bangga sebutkan, saya orang Toraja, saya orang Minahasa, saya orang Dayak, saya orang Batak. Tapi tantangan terbesar kita, tantangan terbesar masyarakat adat menjaga bumi, menjaga manusia saat ini adalah justru paling banyak oleh kita sendiri, anak-anak adat. Banyak di antara kita dengan bangga menyandang nama adat kita. Pada saat yang sama, kita menggadaikan diri dan kita menggadaikan, menjual wilayah adat kita. Dan dalam banyak hal, kita dengan bangga menjadi perisai bagi penindas, menjadi benteng dari perampas wilayah adat. Ini adalah tantangan terbesar kita masyarakat adat saat ini. Dengan berbaju adat, kita menandatangani pelepasan wilayah adat. Kita menggunakan identitas adat kita justru untuk hal-hal yang jauh dari kemuliaan. Nama yang kita sandang, identitas yang kita sandang, identitas budaya, unsur-unsur kebudayaan seperti baju, nama lahir dari sistem kekerabatan, warisan leluhur kita. Sulit untuk kita mencari kesalahan keluar sebelum kita betul-betul bisa membereskan tantangan-tantangan yang lahir dari kita sendiri sebagai bagian dari masyarakat. Dalam setahun terakhir, tahun lebih ya, pandemi ini menunjukkan bahwa kita hanya bagian dari bumi, bagian dari alam semesta. Kita tidak jauh lebih berkuasa. Praktek-praktek yang terjadi di wilayah-wilayah adat seperti Sungai Uti menunjukkan bahwa keselamatan bumi adalah salah satu prasyarat utama keselamatan umat manusia di dalam berbagai situasi. Sungai Uti ini saat ini menjadi salah satu dari 7 kelompok yang disebut dengan wayfinder, penunjuk jalan sekaligus pencari jejak. Yang depan biasanya kalau anak-anak pramuka, pendaki gunung, ada yang depan mencari jalan. Seluruh dunia saat ini ada beberapa kelompok, dan dari Asia kita beruntung karena Sungai Utik menjadi salah satu dari kelompok ini. Keutuhan Sungai Utik menjaga kebudayaan yang dinamis untuk menjaga wilayah adat. Berbagai nilai, musyawarah adat, cara memandang alam, hutan sebagai ibu. Menunjukkan bahwa orang Sungai Uti tidak pernah menempatkan dirinya jauh lebih tinggi daripada alam sekitarnya. Dan inilah salah satu yang membuat orang Sungai Utik mampu mempertahankan wilayah adatnya. Meskipun digempur sedemikian rupa dalam beberapa dekade. Dan ini juga terbukti bahwa selama pandemi, Sungai Utik hampir tidak terpengaruh. Mungkin pengaruhnya Sungai Utik itu lebih dari saya ke Bang Tomo dan yang lain-lain yang setiap saat mengingatkan untuk menjaga para tetua, untuk tidak membiarkan apai berkeliaran ke kota. Karena apai itu, kalau ada acara di kota, dia bisa jalan sendiri. Apai adalah manusia yang merdeka, yang bisa kemana saja. Dan kita belum tentu bisa menjamin bahwa ada di antara sistem kita yang betul-betul punya kekebalan terhadap virus ini, virus yang baru dan aneh. Mungkin leluhur kita belum merumuskan doanya waktu itu. Nah, COVID mengingatkan kita bahwa kita harus kembali ke akar kita. Hidup yang lebih baik. Ya, harus merefleksikan perjalanan kita bukan hanya sebagai masyarakat adat, tetapi sebagai bangsa Indonesia. Tahun lalu kita sudah menyerukan, kita sudah membaca tanda-tanda zaman karena COVID. Bahwa ini menunjukkan kegagalan sistem ekonomi kapitalis. Gagal total mereka. Buktinya, tempat-tempat yang dianggap menjadi salah satu kekuatan dari sistem ekonomi seperti ini, yaitu daerah-daerah urban, itu menjadi tempat yang paling tidak aman di bawah kolong langit selama pandemi ini. Wilayah-wilayah adat yang tadi yang masih menjaga sistem unsur-unsur kebudayaannya secara utuh, itu menjadi tempat yang paling aman selama pandemi. Ritual, ramuan-ramuan tradisional, pangan yang cukup, musyawarah adat, tunduk kepada kepemimpinan para tetua dan pemimpin-pemimpin adat, itu yang membuat masyarakat adat selama setahun lebih bisa bertahan. Di sisi lain, karena keunggulan kita kemudian menambah menjadi sumber kerentanan kita. Wilayah-wilayah yang kita jaga tetap tidak lepas dari ancaman. Ancaman perampasan wilayah adat. Kita melihat saudara-saudara kita orang Sakai yang diaman sudah ditetapkan sebagai masyarakat adat terancam punah. Di dalam selama pandemi ini bahkan sudah bisa panen 3 kali. Tetapi apa yang terjadi adalah kebun-kebun mereka dihancurkan oleh perusahaan. Dan aparat dan pemerintah diam saja. Sampai detik ini tidak ada jalan keluar bagi orang Sakai di dalam situasi ini. Kebun-kebun mereka, tanaman buah-buahan, dihancurkan oleh bulldozer. Namun di tengah situasi itu kita juga melihat, di tengah ketiadaan fasilitas kesehatan dan infrastruktur transportasi di wilayah adat, di tengah-tengah gempuran COVID, kampung-kampung kita dengan ritual dan pengobatan tradisional. Dalam 1 tahun terakhir, saya banyak sekali mendengar ini. Ada kampung-kampung yang tidak punya pilihan lain selain pengobatan tradisional dan ritual. Ini yang kemudian memunculkan rasa percaya diri yang kadang-kadang saya pikir cukup berlebihan. Karena mau dites nggak mau, kami nggak mau, ini bukan COVID. Ini pokoknya penyakit, kami sudah biasa mengalami penyakit ini. Ternyata, mengalami penyakit yang berjamaah, banyak orang itu sudah direkam dalam memori masyarakat adat. Di kalangan orang Dayak, saya selalu mendengar, ini biasa Bu Sekjen, habis musim berbunga, buah-buahan, pas musim buah-buahan berbunga, itu memang semua orang sakit. Sakit demam, sakit flu. Nah, kali ini ada bonusnya, yaitu hilang penciuman. Jadi kami sudah biasa punya sakit yang begini, Bu Sekjen. Jangan disebut-sebut COVID lah. Tapi benar juga. Karena meskipun kampung-kampung ini mengalami gejala seperti COVID yang berjamaah, yang banyak sekali, tapi tidak bisa dibuktikan karena tidak ada tes. Jadi betul kalau kemudian salah satu pertahanan mereka adalah jangan sebut ini COVID. Pokoknya kami mau bertahan, itu yang bisa kami lakukan, bertahan dengan obat-obatan tradisional. Ada aneka macam. Di Talang Mama, mereka menyebutkan kami percaya dengan perlindungan dari alam, leluhur, dan pencipta. Ketika saya tanya, kenapa tidak mau vaksin? Mereka bilang, seumur hidup saya belum pernah kena jarum. Saya bilang, anaknya belum pernah divaksin. Dia bilang, enggak tahu kami apa itu imunisasi. Ternyata, masih banyak masyarakat adat yang bahkan imunisasi anak-anak, yang ada lagu posyandu yang sudah biasa, itu tidak belum ada di kampung seluruh wilayah adat. Ini banyak sekali sejarah penyingkiran, sejarah eksklusi, bahwa masyarakat adat memang banyak sekali tertinggal. Bahkan ketika wilayah-wilayah adat menjadi kolateral, menjadi jaminan atas pembangunan yang selama ini sudah merusak. Kita melihat di tengah-tengah situasi ini, masyarakat adat bertahan. Ada yang mau vaksin, ada juga yang tidak mau. Ada banyak faktor, termasuk faktor informasi. Terkadang kita mengamini sikap yang terus-terus menyalahkan masyarakat, menganggap masyarakat bodoh, menganggap masyarakat tidak bisa memilah informasi, menganggap masyarakat tidak tahu apa itu hoaks atau tidak. Padahal ketika informasi itu sampai di masyarakat, dan ini jumlahnya jauh lebih banyak dibanding kelemahan sosialisasi dari pemerintah, jauh lebih provokatif, jauh lebih menarik caranya, dan tidak pernah ada satupun di antara informasi itu yang menyebutkan bahwa ini hoax ya. Tetapi kemudian kelemahan pemerintah untuk sosialisasi sampai ke kampung-kampung, padahal kita punya infrastruktur pemerintah sampai kampung-kampung, yaitu kepala desa dan puskesmas, pustu. Tetapi tidak didaya gunakan secara maksimal melawan pandemi untuk sosialisasi maupun penanganan. Kita harus berhenti untuk terus-terus menyalahkan masyarakat. Kita harus melihat bagaimana kontribusi, bagaimana kekuatan masyarakat, bagaimana partisipasi masyarakat adat di dalam situasi terakhir ini adalah sesungguhnya kekuatan kita. Kita tidak boleh ingkar bahwa kita bertahan di kampung-kampung maupun di kota-kota, semuanya itu karena memang pertama daya tahan orang Indonesia yang luar biasa, dan yang kedua karena gotong royong. Ternyata salah satu budaya luhur, warisan leluhur kita, belum kita lupakan. Dan sekarang kota-kota pun yang sebelumnya bahkan rumah pun dipagari karena biar tetangga tidak masuk, biar ini tidak masuk. Ternyata kita menemukan jalan kembali. Mengingat kembali praktek-praktek leluhur-leluhur kita, yaitu budaya gotong royong. Inilah yang membuat kita bertahan. Ketika bicara tentang kontrak sosial baru, banyak sekali tantangan kita. Dalam satu tahun terakhir, di tengah-tengah ketiadaan undang-undang masyarakat adat, kita digempur dengan revisi Minerba, undang-undang Minerba, dan adopsi undang-undang cipta kerja. Kita menyebutnya sebagai undang-undang cilaka, yang kemudian digunakan sebagai instrumen hukum untuk merampas, meneguhkan perampasan, memperkokoh perampasan wilayah adat yang sudah terjadi saat ini, dan kemudian memberikan karpet merah kepada perusahaan untuk wilayah-wilayah adat yang tersisa. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus melakukan perlawanan. Kalau kita kemudian hanya mengandalkan pemerintah, mengandalkan negara yang belum melaksanakan tanggung jawabnya, maka bahkan ketika mungkin negara bubar pun, mereka belum sadar bahwa mereka sudah melakukan kesalahan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita bisa lihat, di tengah-tengah situasi bertahan terhadap pandemi, tadi itu kisah tentang ramuan tradisional, tentang pangan yang kemudian produksinya jauh lebih banyak, muncul kebijakan, dan muncul pula berbagai perampasan wilayah adat, kriminalisasi. Orang saudara kita, orang Dayak, orang Agabak, Pak Agabak untungnya lolos. Untungnya kita punya pengacara-pengacara keren, dan juga tentu saja hakimnya keren. Dan tentu saja ini tak lepas dari kekuatan masyarakat adat yang terus-terus mengawal prosesnya. Kita lihat di tengah-tengah pandemi, saudara kita Sano Batak mempertaruhkan nyawa demi membela tanah leluhur. Kita menyaksikan abang kita Togu Sumerangkir berjalan bersama Ibu Oni, saya sebut saja Oni, dan salah satu saudara kita penyandang difabel dan juga seorang anak kecil berjalan dari Tano Batak menuju istana. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita masih punya harapan. Tapi harapan itu hanya akan terwujud bukan karena belas kasihan, bukan karena kebaikan hati orang, tapi memang semua karena hasil perjuangan kita. Saya teringat kata salah satu guru saya, kamu harus lebih keras berjuang. Kamu tidak boleh mengandalkan bahwa diplomasi, urusan politik akan memberikan hasil yang memuaskan bagimu tanpa menunjukkan perjuanganmu yang sangat besar. Nothing comes on a silver plate. Gak ada yang kita raih di dalam piala emas, cawan emas. Semua yang ada di cawan emas itu tidak ada yang diberikan oleh orang lain, tapi semua adalah hasil perjuangan kita. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk berjuang mempertahankan tanah leluhur kita. Bergotong royong melawan gempuran COVID-19. Memperjuangkan sebuah kontrak sosial baru untuk memastikan kita tidak terus-terus berada di belakang. Kita menjadi sentral dari sebuah dunia dengan tatanan baru. Masyarakat adat kita punya lebih dari cukup untuk kita tawarkan kepada seluruh umat manusia. Itulah hari ini yang harus terus kita ingat dan terus kita kobarkan semangatnya. Bahwa apa yang kita miliki, seluruh kebudayaan kita secara utuh, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita menjaga bumi bukan karena kita mau menikmatinya sendiri, tapi karena kita ingin mewariskannya kepada generasi-generasi berikut dan juga berkontribusi besar terhadap seluruh umat manusia yang lain, baik masyarakat adat maupun bukan. Demikian dari saya, izinkan saya menyapa lagi dengan mengucapkan selamat Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia buat seluruh saudara-saudaraku masyarakat adat, pengurus aman, organisasi sayap, seluruh kader dimanapun berada, para pejuang masyarakat adat dimanapun berada. Semoga kita semua tetap semangat. Semoga kita semua tetap dikasihi oleh alam semesta, leluhur kita, dan sang pencipta. Pure sumanga, mauliate, terima kasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.